Mikä on seurakunnan tarkoitus? Mikä on seurakunnan työn motiivi? Ja mikä tekee meistä päteviä toteuttamaan tätä tarkoitusta? Ja mikä näissä asioissa mä paljastan jo on niin väkevää, on se, kun kaikki on kiinni Jumalasta. Se ei ole kiinni meistä, vaan Jumala on valinnut käyttää omiin tarkoitusperiinsä ihmisiä, vajavaisia ihmisiä. Sen takia, jos tulit tänään tänne pitäen itseäsi vajavaisena ihmisenä, niin kiitä Herraa. Herra on päättänyt käyttää juuri sinun kaltaisia ihmisiä aina. Mikä seurakunnan tarkoitus on? Oli hyvin puhutteleva sellainen videon pätkä, minkä katsottiin tuossa muutama viikko sitten. Siinä oli suuri, mahtava sellainen valtamerialus, joka oli aivan viimeisen päälle sitten hyvännäköinen laiva. Ja kävi ilmi hyvin nopeasti siitä videosta, että tuon laivan tarkoitus oli toimia tällaisena tukikohtana, kun siellä merellä ajeltiin ja käytiin pelastamassa niitä, jotka oli joutunut johonkin merenkulkuonnettomuuksiin ja olivat siis hukkumassa. Ja kovin puhuttelevaa, sillä tavalla niin kuin kielteisellä tavalla puhuttelevaa, oli se, että kun sieltä tuli käsky, minne piti mennä, minkä verran ihmisiä siellä on hädässä, kun sinne paikalle tultiin myrsky, raivos siinä, aallot löi, ihmisiä ajelehtii meressä ja samaan aikaan siellä suuressa valtamerialuksessa ihmisillä on niin mukavaa ja kaikki hyvin. He kuljeskelivat siellä juhlavaatteissaan ja tarjoilu pelasi. Ja he keskusteli kaikista tämmöistä pikkuyksityiskohdista, miten tätä pelastusalusta voisi hyödyntää. Ja silloin sieltä kannelta syöksyy mies, märkä kuin mikä, sadetakki päällään ja tippuu vettä joka paikasta. Ja hän alkaa huutamaan, että nyt tarvitaan teistä jokasta, että meidän on mentävä tuonne. Mutta nämä pelastuslaivan miehistö ei ehdi, koska he ovat opiskelemassa juuri, miten tätä pelastuslaivaa voisi hyödyntää silloin, kun joku on hukkumassa. Osa oli menossa sen laivan kirkkoon juuri. He eivät ehtineet. Jos en väärin muista, siitä on jo useampi viikko, mutta mun tekee mieli sanoa, että se huutava, vettä valuva mies sai mukaansa vain yhden miehen sieltä laivasta. Ja tämä oli aivan niin sanotusti keltanokka, nuori mies, joka oli juuri tullut sinne, joka ei oikeasti tiennyt siitä pelastamisesta mitään. Ne, jotka tiesivät, eivät halunneet mennä ulos, koska siellä kastuu. He myös miettivät sitä, että no, millaiset ihmiset ylipäätään joutuvat merihätään. Ja joku päätyi siellä siihen, että ne on tehnyt niin paljon typeriä asioita, että itse ne on hommannut itsensä ajelehtimaan sinne mereen, että ei kai semmoisen takia kannata niin kuin riskeerata omaa mukavuutta ja jopa turvallisuutta. Ja se oli jotenkin järkyttävää katsoa, koska tietysti kun oli se ennakkokäsitys, että mä katson tässä evankelioimiskoulutusmateriaalia, niin ihan erityisen selkeästi piirtyi heti mieleen, mitä siinä kuvattiin. Siinä kuvattiin seurakuntaa, joka, niin kuin evankelista Ponkke sanoi, ei ole huvipursi, vaan pelastusalus, jonka tehtävä on pelastaa niitä, jotka ovat hukkumassa. Ja vaikka video varmasti tarkoituksella oli sellainen kovin kärjistävä, niin mä luulen, että siinä oli aika paljon totuutta. On tärkeää kasvaa uskossaan, on tärkeää rakentua omassa hengellisessä elämässään, mutta mikäli se tapahtuu sen kustannuksella, että me unohdamme, mikä meidän tehtävämme on, niin me ollaan niin kuin pelastusaluksen henkilökunta, joka opiskelee sieltä sellaisia pikkuyksityiskohtia, mitä kaikkea pelastusominaisuuksia siinä veneessä voisi olla, samaan aikaan kuin ihmiset ulkona hukkuvat. Ihmisiä, jotka eivät olleet valmiita lähtemään pelastamaan niitä hukkuvia, jotka ajelehtivat sen laivan vieressä. Jeesuksen seurakunta ei ole huvipursi, vaan pelastusvene sielujen pelastamista varten. Paavali kirjoittaa toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 5 ja täällä jae 20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Lähettiläänä Jeesuksen puolesta. Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Hänet oli lähetetty sitä varten. Ja kun Jeesus palasi taivaaseen isän oikealle puolelle, niin hän oli jo sanonut, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja hän hyvin selkeästi antoi käskynsä saarnata evankeliumi kaikille kansoille, kaikille luoduille, tehdä ihmisistä kaikissa kansoissa hänen opetuslapsia, niin kuin me ollaan tuohon näkyyn kirjattu. Jos me ollaan rehellisiä, niin millä sijalla tuo lähetyskäsky meidän elämässä on, tuo käsky mennä ja etsiä ne, jotka on kadonneita. Se on meidän puheissamme, mutta niin oli siellä sen laivan henkilökunnallakin puheissa se, mitä kaikkea voitaisiin tehdä pelastustöiden edistämiseksi. Mutta joudun itse pienelle paikalle. Huomaa, tämä ei ole sellainen puheenvuoro, että tarkoituksella muuten olen tässä samalla tasolla tässä, en seiso korokkeella. Tämä ei ole pastorin puhe, jossa sanotaan, että soo, vaan tämä on pastorin puhe siitä, että minusta tuntuu, että minä en ole ihan käytännössä ymmärtänyt, mikä on seurakunnan tehtävä. Minä olen taipuvainen toimimaan niin kuin näkemässäni videossa ne, jotka keskustelivat siitä, miten ihmisiä voitaisiin pelastaa, mutta jotka eivät lähteneet pelastamaan. Toinen Raamatun kohta, joka tulee tätä asiaa puhuessa mieleen, on Matteuksen evankeliumin 18. luku, ja sieltä jakeet 12-14, vertaus eksyneestä lampaasta. Mitä arvelette, Jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eikö hän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään sitä eksynyttä? Ja jos hän löytää sen, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee siitä yhdestä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Niin päin myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi hukkaan. Monelle tuttu kohta. Tämä on aika voimakas kohta, kun pysähdyn miettimään, mitä tässä sanotaan. Ajattelehän, tämä ihminen, jota käytetään esimerkkinä, hänellä on 100 lammasta, ja kun yksi niistä eksyy, niin hän jättää ne 99 sinne odottamaan, sinne turvaan. Hän ei hylkää niitä, mutta hän jättää ne. Minkä takia? Koska hän lähtee etsimään sitä eksynyttä. Hän ei edes odota, että no, jos se eksynyt tulisi siihen huutomatkan etäisyydelle, niin kyllä se vielä voitaisiin takaisin ottaa. Vaan hän lähtee etsimään. Ja kun hän löytää sen, niin iloitsee siitä yhdestä enemmän kuin niistä 99. Tähän voisi kuulostaa epäreilulle. Että yksi on tärkeämpi kuin 99. Ei tässä sanota, että tärkeämpi, vaan hän iloitsee siitä yhdestä enemmän. Minkä takia? Koska ne 99 olivat koko ajan turvassa. Ne 99 olivat koko ajan paikassa, jossa niiden muonitus pelasi. Ei niillä ollut hätää. Niistä sai olla semmoinen kestotyytyväisyys päällä, että no niin, näillä on asiat hyvin. Mutta kuinka moni ihminen tuudittautuisi vaan iloitsemaan niistä 99? Kuinka helppoa on unohtaa, että se yksi on tuolla jossain kateissa? Kuinka helppoa olisi keksiä joku tekosyy, minkä takia minun ei tarvitsisi lähteä etsimään sitä. Senhän voi löytää joku muukin. Sehän voi vahingossa löytää tuohon lauman lähettyville. Kuitenkin Jeesus, meidän ylipaimenemme, hän on hyvä paimen. Hän on sellainen paimen, joka lähtee etsimään kadonnutta. Esitän tällaisen kysymyksen, joka edelleen on yhtä lailla kysymys itselleni, mutta ja tämän kysymyksen tarkoitus ei ole se, että kukaan menee tilaisuudellakin kotiin ja pohtii, että jaha, taas on mokattu. Ei. Tämä kysymys on johtamassa meitä siihen, kun käydään rukoukseen, missä me voidaan kääntyä Jumalan puoleen ja käsitellä tämä asia ja jotain voi muuttua. Mutta kysyn, oletko sinä pelastaja vai ikuinen pelastamisen opiskelija? Ja mitä eroa sillä on? Monista niin sanotusta ikuisista opiskelijoista, sanotaan niistä, jotkut puhuu vähän huvittuneeseen sävyyn, kun puhutaan siis ihan maallisesta opiskelusta, että vuodessa toiseen istuu koulun penkillä ja alkaa olla eläkeikä, eikä ole tehnyt hetkeäkään töitä. No, ei ole mun asiani miettiä, miten toiset siis maallisessa elämässä opiskelee, mutta mitä jos tässä meidän hengellisessä elämässä käy sillä tavalla, että koko uskoelämä menee vaan miettiessä ja opiskellessa, että mitähän sitä voisi tehdä, että voisi tuoda jonkun pelastukseen, eikä koskaan lähdetä liikenteeseen. Suunnitteleminen on tärkeää, mutta yksistään se suunnitteleminen, se ei muuta mitään. minä voin päässäni miettiä vaikka kuinka, että mitenkä rakennettaisiin semmoinen komea talo. Mä voin 30 vuotta opiskella talon rakennusta ja tulla tietoiseksi kaikista oikeista materiaaleista sun muista. Ja mä voin olla asiantuntija siinä, kun muut voi käydä kysymässä minulta, että mitenkä semmoinen hyvä talo rakennettaisiin, mä osaan sanoa. Mutta ellen mä lakkaa suunnittelemasta ja lähde töihin, niin se talo ei tule koskaan. On eri asia olla asiantuntija kuin olla todellinen tekijä. Tämä on siis seurakunnan tehtävä. Seurakunta on pelastusvene sielujen pelastamista varten. Mutta myös meidän motiivilla tuntuu Raamatun valossa olevan merkitystä. Ja tämä on mielestäni ehkä vielä pelottavampaa. Teenkö tekemisen takia tai jostakin toisarvoisista motiiveista käsin vai siitä ainoasta motiivista käsin, joka tuntuu Raamatun valossa olevan hyväksytty, nimittäin rakkaus. Niin sanotussa rakkauden luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvussa, niin Paavalihan sanoo, että vaikka olisi minkälaiset lahjat tahansa ja kuinka voimakas usko, ja vaikka jakelisi koko omaisuutensakin toisille ja uhrautuisi itse, mutta ei olisi rakkautta, niin se ei olisi minkään arvosta. En voi todeta muuta kuin sen, että tehdäkseni jotain oikeasti hyödyllistä Jumalalle, tarvitsen siihen Jumalaa. Koska rakkautta ei voi itsestään puristaa. Lainaan tästä Ponken videolta tällaista lausetta, että rakkaudettomat ihmiset eivät voi saarnata evankeliumia. Se olisi väärentämistä. Miksi se olisi väärentämistä? Koska evankeliumi on sanoma Jumalan rakkaudesta. Evankeliumi perustuu Jumalan rakkauteen. Ja se on väärennös, jos se saarnataan ilman rakkautta. Tuhlaajapoika-vertaus on varmaan yksi selkeimpiä vertauksia, missä Jumalan rakkaus kadonneita kohtaa tulee ilmi. Isä rakasti tuhlaajapoikaa, joka oli hyvin törkeällä tavalla vaatinut isältään osan tämän omaisuudesta jo isän eläessä. Hän käytännössä siis toivoi, että kumpa sinä äijä olisit kuollut, että nuo rahat olisi minun jo, mutta minulle sinä olet kuin kuollut, anna minun osuuteni. Ei poika isästä piitannut. Ja niin poika lähtee ja häpäisee isänsä sillä, että pakanoitten maassa törsää sukunsa rahat syntiseen elämään. Miettikää, se olisi jopa tämän päivän Suomessa, se on häpeällistä ja se tuottaa häpeää koko suvulle. Ja tänä päivänä aika harva asia on häpeällistä, jos näin mietitään. Mutta Lähi-idän kunniaan perustuvassa kulttuurissa se on jotain aivan järkyttävää. Ja kun isä sitten näkee, että poika on tulossa takaisin, niin hän lähtee juoksemaan tätä vastaan ja haluaa armahtaa tämän, haluaa vaan sitä, että saa poikansa takaisin. Ei tämä isä edes tiedä, millä asialla se poika sieltä tulee. Sanotaan, että kun hän näkee jo kaukaa. Ei se tiedä, vaikka poika olisi tulossa viimein tappamaan isänsä ja veljensä, että saisi siellä veljenkin osuuden rahoista. Eihän ne voi tietää. Isä on kiinnostunut vaan pojasta. Hän rakastaa tätä poikaa. Ja se on isompi asia kuin mikään kunnia. Ja niin myös veljemme Paavali kirjoittaa, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Yksi on kuollut meidän edestä. Rakkauden tulisi olla se voima, joka ajaa meidät etsimään ja pelastamaan niitä, jotka ovat hukkumassa. Ja tuossa Ponken opetusvideossa tuli yksi aika pysäyttävä ja järkyttävä kohta. Hän nimittäin sanoi, että pahin vihollinen sielujen voittamisessa rakkaudelle on innokkuus. Se oli aika pysäyttävä ajatus. Ja sitten hän lähtee sitä avaamaan. Meillä voi olla intoa siksi, että me näemme, kuinka meidän palvelutyön kautta tulee ihmisiä uskoon, kuinka meidän seurakunnassa tulee ihmisiä uskoon, kuinka me pystymme tekemään jotain, minkä takia ihmisiä tulee uskoon. Mutta me ei olekaan kiinnostuttu niistä ihmisistä. Jos meitä ei kosketakaan se, että ihmiset on oikeasti kadotettuja ja he saa tulla pelastukseen, vaan me nähdään heidät ikään kuin sellaisena niin kuin tuotteena. Meidän palvelutyömme, meidän seurakuntamme tekee niin ansioitunutta työtä, että sen kautta tulee ihmisiä pelastukseen. Niin ja niin monta tuli uskoon. Niin ja niin monta meidän seurakunnan kastekokouksessa meni kasteelle. Meillä voi olla intoa siihen, että me näemme, että jotain tapahtuu, mutta me ei olla kiinnostuttu niistä ihmisistä ollenkaan sen takia, mitä he ovat. Me ei nähdä heissä olevaa Jumalan kuvaa eikä heidän arvoa. Ja se on jotain järkyttävää. Ja ajattele Raamatun valossa, jos me tehdään evankeliumin työtä, ajatellen vaan sitä, että kun näkisimme vaan monien tuleva, mutta meillä ei ole rakkautta, sillä ei ole mitään arvoa. Mua itseäni on tosi paljon pysäyttänyt ja puhutellut nämä opetukset. Eli seurakunnan tehtävä on pelastaa niitä, jotka ovat hukkumassa. Ja seurakunnan motiivi tähän työhön tulisi olla rakkaus ihmisiin. Tietysti myös rakkaus Jumalaan, koska hän on meidät tähän tehtävään haastanut. No, kuka tämmöistä voi tehdä? Ajattele, jos meidän vajavaisten ihmisten vastuulle on annettu etsiä ja pelastaa ne, jotka on kadonneita, julistaa heille evankeliumi, tehdä heistä Jeesuksen opetuslapsia, niin millaisia meidän oikein pitää olla, että me kyetään siihen? Ja siitä mä jo aloitin. Ihan tavallisia, tällaisia. Jeesus ei valitse meitä sen takia, mitä me olemme. Hän on kiinnostunut siitä, että millaisia hän saa tehdä meistä. Hän saa tehdä. Kuuntelin velimatin sunnuntaikokouksen puheen. Toivottavasti olitte kuulemassa sen. Ellette olleet, niin voitte käydä kuuntelemassa sen YouTubesta, niin kuin minä tein. Ja hän puhuu tästä, että näkeekö mutaa vai mestariteoksen. Nähdäänkö me, kun me katsotaan ihmisiä, niin heidän likaisuus ja heidän vikaisuus ja heidän vajavaisuutensa ja kaikki puutteensa ja rikkeensä, Vai voidaanko me nähdä heissä se Jumalan kuva, se mitä Jumala voi tehdä heistä? Tämä muuten on vastaus myös siihen, kun me katsotaan omiin vajavaisuuksiimme. Ei meidän tarvitse katsoa vikojamme ja puutteitamme. Saadaan katsoa Jeesukseen, koska hänellä on jo visio, millaisia hän aikoo meistä tehdä. Hän on todellinen savenvalaja. Me ollaan astioita, eikö totta? Me ollaan hänen käsissään. Tiedätkö, ennen kuin hän ottaa meidät käsittelyynsä, niin me ollaan kaikki oltu semmoinen kourallinen sitä savea vaan. Siitä sitten lähdetään tekemään. Mä luen Tiitus-kirjeestä. Mennäisi mennä väärä kirje. Ei mitään, hyvä kirje tuoki. Tiituskirjeen 3. luvusta jakeet 4 ja 5. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Jumala pelasti meidät ei siksi, että me oltaisiin tehty jotain hyvää, vaan siksi, että hän on itse laupias. Ja mä en oikein tiedä tuosta taiteesta kauhean paljon mitään, mutta mä oon kuullut tällaisen jutun kuvan veistäjästä. Mä aion muuten tuolta Martilta, Alatalon Martilta kysyä kokouksen jälkeen, kun Martti on semmoinen moottorisahalla veistelijä, että ajatteleeko se tästä asiasta samoin kuin tämä kuvan veistäjä, mutta tämä yksi kuvan veistäjä, kun häneltä kysyttiin, että miten hän saa niin kuin jostain semmoisesta möykystä, niin kuin, miten hän keksii, että miten siitä voi tehdä jonkun taideteoksen, niin hän sanoi, että niin, sinulle se on joku merkityksetön möykky. Minä näen siinä taideteoksen ja sitten minä käyn käsiksi ja poistan siitä sen ylimääräisen. Hän näkee jo, mikä siitä tulee, ja sitten lähtee veistämään siitä sen näköistä. Ja jotain tällaista, kun Jumala meitä katselee, niin hän näkee jo, mitä tuosta voi tulla. Ja sitten lähdetään töihin. Tosiasia on, huomaa, mä en kiellä niitä niin kuin meidän vikoja ja vajavaisuuksia vieläkään. Meissä on paljon karsittavaa. Mutta kumpaan tulee keskittyä? Siihen, että on vikaa, vai siihen, että niiden kaikkien vikojen ja vajavaisuuksien keskellä siellä on jotakin todella kaunista ja se voidaan saada esiin, kun ne viat käsitellään. Ja näin Jumala katsoo meitä, niin hän katsoo niitä, joita me katsomme halveksien, ja niin hän tahtoo, että me myös katsottaisiin. Mä voin myöntää, että mun lihani ainakin niin kuin edelleen on, se on naulittu ristille, mutta se pyrkii aktiivisesti pois sieltä, ja se huutaa kovaa välillä. Niin se on taipuvainen välillä katsomaan niihin ihmisen vajavaisuuksia, vikoihin ja katsomaan, että jaa, tuleekohan tuostakaan mitään. Ja sitten mä unohdan, että jos mä olisin katsellut itseäni, esimerkiksi mulla tulee ensi kuussa 11 vuotta sitten, kun mä oon tullut uskoon, niin jos mä nyt katsoisin 11 vuotta taaksepäin olevaa itseäni, niin sen kohdalla mä nyt ainakin kyllä ajattelin, että saa nähdä, tuleeko tuosta mitään. Tuli. Edelleen varmasti moni näkee paljon vikoja, mutta kyllä Herra on paljon saanut sitä karsia pois. Jumala käyttää ihmisiä näiden vajavaisuuksista huolimatta. K- kirjeessä filippiläisille 4:13 sanotaan, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaiken. Vastaus kysymykseen, että mitä hyödyllistä minä nyt sitten voisin tehdä Jumalan valtakunnassa, niin kaiken, jos Herra saa vahvistaa. Tässä opetusvideossa, jota katoin, niin oli myös mielenkiintoinen ajatus siitä, että tyydytäänkö me siihen, mitä me voidaan tehdä omilla kyvyillä ja omilla voimilla. Vai uskalletaanko me lähteä semmoiseen, missä tarvitaankin Jumalan voimaa. Ja Jumala on sen ilmoittanut, että hän antaa sen ja haluaa antaa. Ja aika järkyttävä ajatus, että kun sanassa on sanottu, että meidät puetaan voimalla korkeudessa ja me tulemme olemaan hänen todistajiaan, että jos me sitten vaan mietitään, että no mitäs me voidaan tehdä ilman sitä voimaa. Minä osaan sitä ja tätä ja tuota ja minulla on siitä ja siitä kokemusta ja tähän minä pystyn. Sehän on niin kuin, mehän mennään niin kuin aivan järkyttävällä niin kuin semmoisella minimitasolla. Kun Jeesus on sanonut, että me tullaan tekemään jopa suurempia kuin hän. Siitä on monia tulkintoja, mitä se tarkoittaa, mutta niin Jeesus sanoi. Ja siitä mä oon varma, että niillä sanoilla hän ei tarkoittanut sitä, mitä me voidaan tehdä omassa viisaudessa ja omassa voimassa. Sen täytyy olla jotain sellaista, mihin me tarvitaan voimaa korkeudesta. Ja mä luen vielä yhden Raamatun kohdan, koska Raamatun kohtien lukeminen on turvallista. Efesolaiskirjeen 3:ssa luvussa, 2 viimeistä jaetta, täällä on tämmöinen kunnianosoitus Jumalalle Paavalin suussa tai Paavalin kynästä, mutta mitä tässä sanotaan? Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti, aamen. Voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, minkä mukaan, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Joskus tuntuu, että se, mitä niin kuin anoo Jumalalta, että se on niin kuin paljon. On kukaan muu ajatellut koskaan, ootko koskaan anonut ja ajatellut, että vitsi, nyt tuli pyydettyä paljon. Kyllä mä oon ainakin ajatellut niin. Joo. Mä en tiedä, että ajattelenko mä niin, vai te, jotka ette ilmassu, niin ettekö te ole sitten rukoillut niin hulluja kuin minä, mutta Raamattu sanoo, että Jumala voi tehdä vielä paljon enemmän kuin mitä te anotte. Ajattele vaikka kuinka niin kuin uskonhenkisesti ja isoja pyydät, niin Raamattu sanoo, että Jumala voi tehdä enemmän kuin mitä anoit. Kaveri voi ajatella, että kylläpä rukoilee rohkeasti. Jumala katsoo, että mä voin tehdä muuten vielä enemmän. Ja kyllä, kun itse asiassa katsoo omaa elämää ja palvelutyötä, ja varmasti moni olette omassa elämässä kokenut, että olette rukoillut jotakin todella isoa asiaa ja nähnyt, että Jumala vastaa, niin se on vastannut vielä paljon väkevämmin kuin mitä osasit pyytääkään. Jumala on aina hyvin mielellään antanut tavallisille ihmisille voiman laittaa hänen ihmeelliset suunnitelmansa liikkeelle. Jumala ei ole valinnut ihmisiä inhimillisten ominaisuuksien vuoksi. Hän on etsinyt aina vain semmoista sydäntä, joka on valmis vastaamaan hänen kutsuunsa. Kaikki muu on hoitunut. Et kamalasti löydä semmoisia sankaritarinoita Raamatusta, jotka perustuisi ihmisen omaan onnistumiseen ja kykyihin. Löydät sieltä kyllä sankaritarinoita, mutta niiden se sankaruus johtuu siitä, että nämä vajavaiset ihmiset on antautunut Jumalalle. Tulee mieleen muuan Mooses, joka sanoi Herralle, että hidas puhe ja kankee kieli, että enkä mä nyt voi lähteä mitään sanomaan. No, 5 Mooseksen kirja, siellä on aika paljon Mooseksen sanoja. Siinä on aika paljon, mitä Jumala käytti Moosesta. Jos Jumala olisi ollut inhimillisesti järkevä, niin miksei Jumala olisi katsellut semmoisen kaverin, jolla on puhetaidon kurssi käytynä? Minkä takia Jumala otti semmoisen kaverin, joka oli vajavainen? Koska sillä kaverilla oli oikeanlainen sydän. Ja koska Jumala näyttää toimivan sillä tavalla, että hän nauttii siitä, kun saa käyttää vajavaisia ihmisiä, että ihmiset ymmärtäisivät, että aarre on saviastioissa. Hän valitsi sen, mikä maailman edessä on hullutusta, sen, mikä on halpaa, halveksittua, mikä ei ole mitään. Miksi? Koska Jumalan hulluus on suurempi kuin maailman viisaus. Ja muista, että hän on kutsunut sinut. Hän on valinnut sinut. Jeesuskin sanoi opetuslapsilleen, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Se on vapauttavaa, koska me ymmärretään, että Jumala ei odota, että meillä pitäisi riittää viisautta tai kykyjä tai ylipäätään mitään tällaista inhimillistä ominaisuutta siihen, että hän voi käyttää meitä tämän maailman pelastamiseen. Hän on kiinnostunut vaan meidän sydämestä. Kaiken muun hän tekee, kun me ollaan siihen valmiita. Jeesus rukoili yön. Tuli sitten ja valitsi ne 12 miestä, jotka hän nimitti apostoleiksi. Aattele, yö rukouksessa, ja sen jälkeen Jeesus ei tullut ja sanonut, että no niin, tässä olisi nyt kriteerit, millaiset henkilöt kelpuu tämän apostoleikseni. Teidän täytyy olla luonteeltanne sellaisia, että te ette koskaan hiilly. Teidän täytyy olla umpirehellisiä, teidän täytyy olla koulutettuja, teidän täytyy olla arvostettuja. Tuletteko tänne riviin, niin katsotaan, millainen kokonaisuus teistä saataisiin. Näin ei tapahtunut. Näin tapahtuisi, jos moni meistä joutuisi tuolle paikalle. Mitä Jeesus teki? Jeesus oli rukoillut yön. Tuli sieltä, näyttää, että valittiin ihan ketä sattuu. Ketä vaan sattui tulemaan vastaan. Tulkaa sitten 2 sieltä, jättäkää nyt ne kalahommat, tulkaa. Tulkaapas te sieltä, te kaverit, joita tuun myöhemmin kutsumaan Ukkosen Jylinän pojiksi, kun te haluatte, että kun ihmiset ei heti ymmärtänyt, mistä on kysymys, että tuli taivaasta ja polttaisi nuo kurjat hengiltä. Ei ollut ihan semmoisia niin kuin tasaisia luonteeltaan. Tulepa Juudas sieltä, vaikka olet varas, vaikka tulet minut kavaltamaan. Tulepa sieltä, näen sydämesi, että sulla on muuten varkaan sydän, mutta ala sä rahastohoitajaksi. Oletteko koskaan ajatellut? Jeesus otti tosi vajavaisia kavereita, ja Jeesus tiesi, mitä ne on, ja Jeesus oli yön rukoillut siellä ennen tätä valintaa. Tekeekö Jeesus virheitä? Mä en usko. Hän valitsi käyttää vajavaisia tyyppejä. Hän valitsi käyttää sellaisia, joiden luonne räiskyy, ja senkin hän valitsi, joka tulee hänet kieltämään. Teki Pietarista alkuseurakunnan johtajan sitten, sen jälkeen kun Pietari oli hänet kieltänyt. Näyttäisi kyllä aika huonolle joku näistä jutuista, kun olettaisiin helluntaikirkon saarnaajan valtakirjaa hakemaan, niin CV:ssä kielsin Jeesuksen, toivoin, että tuli taivaasta tuhoaa nuo tuolla. varastin rahaa, kavalsin Jeesuksen, ei ole ihan sitä, mitä me odotetaan, että on ansioluettelossa. Ja Jeesus tiesi tämän kaiken. Ja hän valitsi käyttää. Niin tiedätkö mitä? Kyllähän voi meitäkin käyttää. Aivan meitä jokaista. Ja kun hän on jo kutsunut meidät. Eli vaikka asiat on isoja, tehtävä, joka meille on annettu, on valtava. Meidän yhdessä tulisi olla pelastusaluksella sen henkilökuntana pelastamassa ihmisiä. Meidän pitäisi saarnata evankeliumia ei siksi, että meillä provikat kasvaa, mitä enemmän väkeä tulee uskoa, vaan siksi, että me rakastetaan ihmisiä ja nähdään heissä Jumalan kuva. Ja vajavaisina ihmisinä meidän pitäisi siis olla siinä mukana. Kovia juttuja, mutta kaikki perustuu siihen, että Jumala valitsi meidät. Ja hän haluaa meitä auttaa tässä. Hän ei ole oikeastaan pätkääkään kiinnostunut siitä, että mihin me itse pystytään. Koska hän pystyy kyllä meitä opettamaan ja hän pystyy meitä armottamaan. Oot voinut ehkä huomata. Mulle on muuten useinkin ihmiset sanonut, että hyvähän se on sun puhua, että kun se on sulle niin luontevaa ja sä oot varmaan aina niin kuin tykännyt puhua. Niin kyllähän se on sillä tavalla, että mä oon se kaveri, joka kun koulussa on pitänyt tehdä ryhmätyö, niin mä oon sanonut, että mä voin tehdä sen työn, kunhan mun ei tarvi esitellä sitä. Kyllä ei ole niin kuin yhtään mulle ominaista, että mä puhun yhtään useammalle kuin yhdelle ihmiselle kerrallaan. Nämä on niitä muutoksia, mitkä on tapahtunut, kun mä oon siihen savenvalajan pöydälle mossahtanut. Ja aika moni muukin juttu on. Ja mä uskon, että me kaikki, jotka Jeesusta seurataan ja ollaan hänet tullut tuntemaan, niin ollaan huomattu, että hän on muuttanut meitä. No jos hän on muuttanut jo vähän, niin hän voi muuttaa kuulevaa, kuinka paljon lisää, kun annetaan lupavaa. Ja mä toivon, että me voidaan tänä iltana rukoilla täällä yhdessä toinen toistemme puolesta, että me saatais olla oikealla paikalla seurakunnassa, jonka tehtävä on pelastaa hukkuneita. Että me jokainen voitais löytää, mikä se meidän paikka. Kaikkien tehtävä ei ole hypätä päistikkaa sen pelastusrenkaan kanssa sinne mereen. Se on totta, se ei ole kaikkien tehtävä. Mutta kaikilla on joku tehtävä, miten sitä hommaa viedään eteenpäin. Toivon, että me voidaan rukoilla sitä, että me voidaan nähdä sekä itsemme, että toiset seurakuntalaiset, että ne, jotka vielä on kaukana pelastuksesta, että me voidaan nähdä heidät ennen kaikkea Jeesuksen ristintyöhintana. Ei minä sellaisina tuotteina, joita pelastamalla me saadaan jotain provisioita, vaan että Jumalan kuva on painettu jokaiseen ihmiseen, riippumatta siitä, onko hän pelastunut vai ei, ja riippumatta siitä, onko hän mukava vai ei. Niin ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja jokaisesta ihmisestä, kun Jumala saa luvan tarttua hänen elämäänsä, niin hän voi tehdä Kristuksen kaltaisen. Hän voi tehdä, tämä kuulostaa kovalle, hän voi tehdä sellaisen, hän voi tehdä minusta hyvin Kristuksen kaltaisen. Hän voi tehdä sinusta ja hän voi tehdä, tiedättekö, siitä ihmisestä, ketä sinä ehkä eniten halveksit, niin hän voi tehdä aivan kuule Kristuksen kaltaisen ihmisen, kun hän saa tarttua tämä elämään. Ja haluan, että rukoillaan myös sitä, että voitaisiin ymmärtää, että meillä ei ole mitään syytä, miksi Jumala ei voisi käyttää meitä, koska hän on jo valinnut ja hän on jo kutsunut. Ja saataisiin vapaudesta, ilosta, rakkaudesta käsi toteuttaa tätä tehtävää, mikä meille on annettu. Taivaallinen Isä, kiitos, että saadaan tänä iltana olla sinun pyhien kasvojesi edessä. Kiitämme, Herra, siitä, että vaikka emme ymmärrä, miksi olet valinnut käyttää ihmisiä, niin sinä olet kuitenkin näin valinnut tehdä. Ja Herra, olet lähettänyt meidät tähän maailmaan viemään sinun rakkauden sanomaasi. Sitä sanomaa, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Herra, meidän tehtävämme ei ole ruotia sitä, miksi kukakin on hukkumassa, vaan meidän tehtävämme on toimia, Herra, niin, että hukkuvat voitaisiin pelastaa. Ja mä pyydän, Herra, että vuodata rakkauttasi meihin. Sinun rakkautesi on vuodatettu meihin Pyhän Hengen kautta, ja Herra, pyydän, että se rakkaus saa vallata niin, että me näemme ihmiset arvokkaina. Me näemme heidät, Herra, sinun kuvanasi. Me näemme heidät sinun veresi hintana. Että, Herra, voisimme tätä evankeliointityötä tehdä siksi, että rakkaus vaatii meitä. Eikä siksi, että sillä mitataan meidän palvelutyön tai seurakunnan menestystä. Ja Herra, kiitän jokaisesta, joka tänä iltana on täällä, Herra. Aivan jokainen on sinun valitsema, sinun kutsuma, ja sinä tahdot käyttää jokaista meistä. Oikein haastan, että nyt tässä vaikka yhdessä ollaan rukouksessa, niin kuitenkin, että jokainen ottaa siinä semmoisen pienen hetken ihan nyt Herran edessä. Ja kiitä kovaa tai kiitä äänettömästi tai kiitä siltä välillä, mutta kiitä siitä, että Jumala on halunnut kutsua ja valita sinut.